Prof. Reynold adalah founder Rumah Perubahan, Ketua Umum Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia. Halo, Pak Reynold.
Halo, Nadia. Good morning.
Good morning, selamat pagi. Apa kabarnya, Pak?
Baik, baik.
Baik, oke. Ya, Pak, 28 Oktober, Sumpah ya. Pemuda. Ini udah sampai di 28 Oktober ya, hari Sabtu. Menurut Anda apa sih, Pak, relevansi Sumpah Pemuda dalam tantangan di era inovasi disruptif ini?
Iya, itu adalah suatu komitmen, satu pikiran masa depan yang selalu penuh tantangan, yaitu mempersatukan Indonesia ini yang amat beragam, yang menyadarkan kita setiap kali ada masanya kita menjadi anti keberagaman, anti persatuan, ya. Nah, pada saat inilah kita sangat membutuhkan itu, dan hari-hari ini Indonesia sedang dalam tantangan karena dunia tengah terpecah-pecah, makin menjadi kecil, komunitas berubah menjadi komunitas internet, gitu ya. Kemudian orang merasa ramai padahal dia sendirian, sementara dia merasa kesepian di tengah keramaian. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh, yang berakibat mereka merasa adalah menjadi netizen, bukan menjadi citizen, ya, citizen of a nation, gitu ya. Kemudian kita merasa bahwa kita perlu melawan gejolak globalisasi dengan membentuk perasaan-perasaan anti-global yang tidak bersahabat. Bahkan kita menjadi lebih fundamental, fundamentalis dalam banyak hal ketika kita merasa terancam. Dan kemudian kita ingin menggantikan semua itu dengan peradaban dari luar. Ya. Terjadi pertarungan antara Jepang lawan Cina dalam bisnis, dalam perdagangan di Indonesia. Terjadi pertarungan antara Arab dengan Barat di Indonesia. Ya. Arab dengan Cina di Indonesia. Yang satu merasa pribumi karena beragama adalah beragama mayoritas, yang satu dianggap non-pribumi, begitu ya. Terus kemudian kita lupa bahwa kesatuan itu adalah bukan melihat dari kacamata kota, tetapi kita juga melihat orang Papua yang rambutnya keriting, kulitnya beda dengan kita, itu adalah saudara kita, satu kesatuan. Orang Maluku yang rambutnya sedikit lebih halus begitu, itu adalah saudara kita. Orang dari Batak yang ngomongnya sedikit lebih garang dan lebih kasar atau lebih tegas gitu ya dibandingkan kita yang orang Jawa, itu saudara kita. Orang Kristen di Manado dan di Sumatera, itu saudara kita. Orang Bali yang satu pulau mayoritasnya itu Hindu, itu adalah saudara kita. Tanpa itu tidak terjadi Indonesia. Jadi menurut saya Sumpah Pemuda itu adalah wujud komitmen kita terhadap Indonesia ini, yang kita ini.
Jadi justru malah dalam situasi yang seperti ini malah makin relevan sebetulnya spirit Sumpah Pemuda.
Ya, kita harus ingatkan itu karena ada kelompok orang-orang yang ingin menjadi powerful pada dirinya karena nggak merasa tidak punya tempat. Ya. Padahal tempat ini adalah tempat berbagi. Indonesia itu tempat berbagi.
Iya.
Tidak bisa saling menghilangkan satu kepada yang lainnya.
Iya. Kita diingatkan dengan bagaimana semangat dan antusiasme level energi yang sangat tinggi dari para pemuda di masa pada 28 Oktober 89 tahun yang lalu. Kemudian kami berbincang dengan anak muda pemuda di era zaman sekarang. Ternyata yang kita ajak berbincang itu justru memiliki spirit yang luar biasa di bidangnya, begitu. Dia menyadari dengan sepenuhnya itu. Namun sebagian yang lain kita tahu juga masih terlibat dalam, misalnya pemuda zaman sekarang image-nya itu adalah narkoba, terlalu milenial misalnya, terus generasi tua itu merasa ini negatif gitu. Nah, jadi bagaimana Prof. Reynold kita menginternalisasi spirit Sumpah Pemuda itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah berbagai persoalan dan juga banyak image pemuda zaman kini yang masih negatif?
Banyak orang berjuang yang mengantarkan kita ke hari ini, dan hampir semua pejuang-pejuang yang hebat-hebat itu selalu mengajarkan kita berpikir tentang masa depan, gitu ya. Nah, mereka itu bukanlah orang-orang yang kolot yang hanya memandang kita ke masa lalu. Bung Karno pernah mengatakan, even ideologi sekalipun bisa punah kalau dia tidak disegarkan dengan zamannya. gitu ya. Bung Karno saja sudah melihat itu. Nah, tokoh-tokoh kita yang masa lalu itu juga belajar sampai ke barat, tinggal di Belanda, jejaknya masih bisa kita temukan. Tetapi mereka berpikir Indonesia ke depan, gitu ya. Nah, hari ini kita sebagai orang tua juga harus menghargai anak-anak muda itu dengan spirit barunya. Mereka berbeda dengan kita. Tapi mereka juga bisa mewujudkan rasa cinta tanah airnya dengan caranya mereka.
Iya.
Ini kan cara. Kalau iya, cara, it's okay kalau cara itu. Mm. Ya. Nah, tetapi spiritnya, pikirannya itu ke arah sana satu. Mm. Bahwa kita kalau mau menolong tidak hanya berpikir yang seiman saja dengan kita. Mm. Itu bukan Indonesia. Gitu ya. Ya. Kalau kita mau memberi beasiswa, nggak boleh loh kita hanya melihat yang sama hanya dengan kita, suku sama kita, ya, agama sama kita. Kalau bahkan ada pemilihan dekan di salah satu fakultas, syaratnya adalah dekannya harus bisa ngaji gitu, gitu ya. Nah, itu kan artinya mereka dengan katakan yang non muslim nggak boleh, gitu ya. Itu bukan Indonesia. Itu, kalau mereka melakukannya di negara yang homogen, itu bisa saja, silahkan. Jadi sama orang Kristen juga tidak boleh misalnya melihat hanya yang seimanku itu yang kutolong di jalan. Tidak bisa gitu. Nah, membangun bangsa ini tidak boleh diskriminatif, karena sikap-sikap diskriminatif itu sudah dilihat oleh para founder kita, negara kita, bahwa itu adalah pertentangan dengan cita-cita kemerdekaan.
Jadi
itu sikap yang sangat rendah, sangat tidak beradab gitu. Kalau kita menegasikan atau menganggap orang yang paling hebat itu bangsa kita. Apa bedanya kita dengan Hitler? Apa bedanya kita dengan bangsa-bangsa yang terbelakang yang tidak beradab?
Kalau Anda optimis nggak ngelihat kalau kita tadi Anda bilang menyinggung soal zaman dulu perjuangan untuk menghadapi masa depan, sekarang jadi masa depan buat mereka, dan kita kan akan menghadapi masa depan ke depan nanti. Nah, ini di tangan para generasi muda saat ini. Gimana Anda melihat tantangan kita ke depan, melihat generasi muda saat ini?
Saya sangat optimis bahwa anak-anak muda ini akan membawa pembaharuan yang jauh berbeda daripada para pendahulu. Karena perjuangan untuk keluar dari perangkap masa lalu itu tengah dihadapi bangsa ini hari ini. Masa lalu itu apa? Masa lalu itu adalah misalnya sikap-sikap kita yang otoriter, koruptif, gitu ya. Ingin menikmati tapi tanpa mau berkorban. Kemudian cara berpikir yang terselubung, begitu ya. Itu saya kira bagian dari masa lalu yang sekarang sedang kita perjuangkan untuk kita keluar dari situ. Nah, sisa-sisanya masih ada karena mereka dibelenggu oleh materialisme dan sebagainya. Saya pikir anak-anak muda ini akan bertengkar dengan orang tuanya yang melakukan cara-cara yang tidak elegan. Misalnya orang tuanya kaya tetapi korupsi, gitu kan. Anak-anak ini akan melawannya. Karena mereka membaca, mereka punya akses global, mereka punya wawasan. Tetapi tentu tidak bisa dihindari ada kelompok hedonis yang tidak peduli terhadap masa depan bangsanya, tidak peduli terhadap masa depan negeri ini mau seperti apa. Mereka hanya ingin menikmati, yang penting gue bisa menang. Kalau pilkada gue bayar juga, yang penting gue bisa duduk. Begitu duduk dia lupa dengan janji-janjinya. Begitu duduk dia hanya memperkaya diri, dia bertemu dengan kelompok-kelompok yang hanya menyenangkan dia dan hidup dalam kepalsuan. Menurut hemat saya, tantangan besar yang ada di anak-anak muda ini selain narkoba yang kasat mata itu adalah keluar dari prinsip-prinsip hidup palsu. Internet itu membentuk watak suatu bangsa. Karena in internet everybody lies. Everybody lies, gitu kan? Kita lihat aja dari hal sederhana. Orang menaruh foto pasti bukan fotonya dia yang terbaru, ya. Orang hanya memamerkan hal-hal indah, bagus tentang kehidupannya. Kalau membuat hal yang jelek, kotor, pakai nama samaran. Dia beragama, tetapi kita lihat agama simbolik sekali. Dahinya hitam, salibnya besar, gitu ya. Whatever agamanya, tetapi kita tidak lihat dalam kehalusan budi bahasanya. Kita tidak lihat dalam perilaku kata-katanya. Kita tidak lihat dalam pancaran kata yang indah, yang bersahabat. Kita tidak lihat itu. Kita hanya membaca kalimat-kalimat yang fitnah, kotor, menyakitkan, memecah belah kita. Nah, itu akan menciptakan pecahan yang sangat besar. Karena akhirnya kita jadi bertengkar. sama lain.
Anak muda harus jadi terbebas dari palsu, harus kepalsuan ya.
Dibebaskan dari kepalsuan.
Baiklah.
Karena kepalsuan akan mengadu domba kita satu sama lain.
Baiklah. Terima kasih banyak Prof. Renald Kasali.
Terima kasih Nadia Setuguti.
Iya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sukses selalu Prof. Renald.
Terima kasih, sama-sama.
Iya, demikianlah kita telah mendengarkan pandangan dan pemikiran Prof. Renald Kasali terkait apa relevansi Sumpah Pemuda di era inovasi disruptif ini. Pak Renald adalah founder Rumah Perubahan, Ketua Umum Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia.